когато се събуди, откри, че се намира в някаква стая, която заразглежда учудено. Той ненавиждаше болничните стаи, а това помещение му приличаше повече на студио, на някакъв технически кабинет, хладно и безлично, доколкото можеше да го различи сред синята светлина на нощната лампа, която бе оставена да свети на масичката от лявата му страна. Леглото, в което се намираше сега вече в пижама и добре завит, представляваше същата болнична количка, с която го бяха докарали. Веднага я позна, макар че с няколко ръчки бе до някъде променена. После се отпусна обратно върху възглавницата и обмисли постигнатото до тук. Не беше много. Бе провел своя план. Сега беше нужно да продължи започнатото, за да заплете нишките на мрежата си по-нагъсто. Бе необходимо да действа, но как и откъде трябваше да започне, още не знаеш. Натисна бутона, който се намираше върху масичката, и след малко се появи сестра Клери.
Ето и нашата болнична сестра от Биглен, разположен помежду Бургдорф и Тун. Виждате ли колко добре познавам Швейцария, макар че отдавна живее в чужбина?
Какво има, господин Крамер? Събудихте ли се най-после? Гладен ли сте?
Не.
Виждате ли, господина дори няма апетит. Сега ще повикам докторката, с която вече се познавате. Тя ще ви направи още една инжекция.
Глупости. Никой не ми е правил никаква инжекция. По-добре запалете лампата, искам да разгледам стаята. Човек все пак трябва да знае къде се намира.
Блесна бяла, но не заслепяваща светлина, без да може да се разбере откъде точно идва. Помещението се открои още по-ясно пред погледа му. Таванът над стария представляваше огромно огледало, което за свое неудоволствие откри едва сега. Да се оглеждаш постоянно не бе твърде приятно. Той заразглежда по-нататък стаята, забравил за застиналата в очакване сестра. Отляво стената бе от стъкло, прикрепено към някаква сива материя, върху която бяха гравирани голи фигури, танцуващи жени и мъже, графични и все пак пластични. На дясната зелено-сива стена, помежду вратата и завесата като крило, висеше Рембрандовия урок по анатомия, на пръв поглед съвършенно безмислено и все пак сложен с определена цел. Заедно с фигурите по стената картината образуваше съчетание, което придаваше на помещението нещо фриволно, още повече, че над вратата, пред която бе застанала сестрата, висеше и едно черно грубо разпятие.
Сестро, намирам тази стая твърде странна за една болница, в която пациентите ще бъдат лекувани, а не влудявани.
Тук е Зоненщайн. Тук се задоволяват всички прищевки на пациентите, както благопристойните, така и всички останали. Наистина, ако анатомията не ви се нрави, ще ви я сменят. Можете да получите раждането на Венера на Ботичели или някоя картина на Пикасо.
В такъв случай най-добре е да ми поставите Рицарят, смъртта и дяволът на Дюрер.
Рицарят, смъртта и дяволът. Картината ще бъде монтирана утре. Наистина чудесен сюжет за една стая на умиращ. Моите поздравления. Господинът проявява добър вкус.
Струва се, че все пак положението ми не е чак толкова безнадежно.
Напротив. В тази стая всички умират. Не съм видяла нито един, който да е напуснал трето отделение. А вие се намирате именно в трето отделение и вече нищо не може да се направи. Всеки човек все някога трябва да умре. Прочетете какво съм писала по този въпрос. Издание на печатницата Лиехти в Валкринген.
Сестрата извади от пазвата си някаква малка книжка, която постави върху леглото на стария. Тя носеше над слов смъртта, цел и смисъл на житейското поведение. Практическо ръководство от Клери Глаубер.
Да извикам ли сега докторката?
Не, няма нужда от нея, но бих искал да отдръпнете завесата и да разтворите прозореца.
Завесата бе дръпната, светлината загасена. Стария угаси и нощната лампа. Обемистата фигура на сестрата се стопи в светещия правоъгълник на вратата, но преди още да я затвори, стария попита.
Сестро, почакайте за миг. За всички мои въпроси вие отговорите без заобикалки и, наверно, ще ми кажете истината и за това, което искам да ви попитам. Има ли в тази сграда някакво джудже?
Разбира се. Та нали вече го видяхте?
След тези думи тя затвори вратата. Някъде удари 12 часа. Стария чакаше. Отново от някъде се чу часовник, после втори, всеки път по 12 безжалостни удара. Удар след удар, като удари на чук по някаква метална врата. Но никакви камбани, никакви, макар че долитаха далечни викове на неизвестна, на събрала се щастлива човешка тълпа. Новата година настъпи безгласно. Светът е мъртъв, помисли си комисарят, а сетне отново и отново. Светът е мъртъв, светът е мъртъв. Върху челото си почувства хладни капчи си пот, които бавно се застичаха по слепоочията му. Очите му гледаха широко разтворени. Лежеше без да се помръдва, съвсем смирено. Още веднъж долетяха отдалече нови 12 часовникови удара, заглъхващи над един пуст град. Той започна да чувства, че потъва в някакво безбрежно море, в някакъв дълбок и непрогледен мрак. На разсъмване се събуди в сумръка на новия ден. Нищо не оповести настъпването на новата година, продължаваше да мисли той. Стаята му се струваше по-застрашителна от всякога. Дълго се взира в бавно наклуващата светлина, в неясните зелено-сини сенки пред прозореца и разбра. На прозореца имаше решетки. Стаята, която се изпълваше все повече със светлината на мъгливото навъсено утро, влезе някаква на пръв поглед стара жена, облечена в бяла лекарска престилка, с повехнали и подпухнали черти на лицето, в които Берлах с мъка и ужас разпозна лекарката, асистирала на Еменбергер в операционната зала. Загледа я втренчено, уморен и разтърсен от погнуса. Без да се интересува от присъствието на комисаря, тя повдигна полата и заби в бедрото си през чорапа иглата на една спринцовка. След като си направи инжекция, тя се изправи, извади малко огледалце и оправи грима си. Стария наблюдаваше като замаян. Изглеждаше като че ли той изобщо не съществува за тази жена. Постепенно чертите на лицето й изгубиха отблъскващия си израз и отново придобиха свежеста и чистотата, които вече бе открил в тях. И сега, облегната на рамката на вратата, пред него стоеше същата жена, чиято красота му бе направила толкова силно впечатление при постъпването му в болницата.
Разбирам, морфин.
Естествено. В този свят човек има нужда от подобно нещо, комисарю Берлах.
На вас ви е известно кой съм.
На нас ни е известно кой сте.
И как разбрахте?
Тя хвърли върху леглото му някакъв вестник. Беше вестник Бунт. На първа страница той видя своята снимка. Както разбра, бе негова фотография още от пролетта, когато пушеше пури Ормон Бразил, под която пишеше комисарят от градската полиция на Берн, Ханс Берлах, е излязъл в пенсия.
Датата, докторе, датата на вестника.
Е, какво?
Но вестник е излезъл на 5 януари. Не желая да се пуши стаята ми.
Прозорецът е окован с решетки. И ми се струва, че нямате основание да предявявате никакви искания.
Тя се извърна към стария и застана пред леглото му с ръце пъхнати в джобовете на престилката си.
Инсулин. Шефът нареди да се проведе с вас инсулиново лечение. Това е неговият специалитет. Нима наистина възнамерявате да арестувате този човек?
Еменбергер е извършил убийство на един немски лекар и е правил операции без наркоза.
Нашият доктор е извършил много повече неща.
И на вас ви е известно всичко?
Естествено.
Значи, признавате, че Еменбергер под името Неле е бил лагерен лекар в Штутхоф?
Разбира се.
Признавате също и убийството на лекаря?
Защо не?
Щом като ви е известно всичко, следователно сте негова съучастничка.
Лекарката го погледна с такива очи, че нейното мълчание го обезпокои. Тогава тя вдигна десния си ръкав. В долната част на ръката й, дълбоко в плътта, бе жигосана една цифра като на животно.
Трябва ли да ви покажа и гърба си?
Били сте в концентрационен лагер.
Едит Марлок, лагерен номер 4466, от лагера за унищожение Штутхоф при Данцик.
А как останахте жива в лагера?
Много просто. Станах любовница на Еменбергер.
А това е невъзможно.
Един палач се е смилил над някаква обречена на смърт кучка, нищо друго. Шанса да направиш някой есесовски лекар свой любовник имаха малко жени в лагера в Штутхоф. Всяко средство, което носи спасение, е добро. Сега вие също опитвате всичко, за да се измъкнете от Зоненщайн.
И все още ли сте негова любовница?
Разбира се, защо не. Някога бях убедена, че човек е длъжен да обича този нещастен къс от камъни и глина, който кръжи около слънцето, нашата земя. Че е хуманно задължение да помагаме доколкото можем на човечеството да се изтръгне в името на разума от мизерията и експлоатацията. Но тогава онзи не успял бояджия, със смешни мустачки и безвкусна кадрица на челото, завзе властта в Германия. Такъв е общоприетият израз за престъплението, което той извърши, и всичко отиде по дяволите. До тогава и аз като вас, комисар, бях решена да се боря с злото до края на злочестия си живот.
Но ние никога не бива да се отказваме от тази борба.
Бих искала да ви помоля да се погледнете в огледалото над себе си.
Вече се видях.
Отсреща ви се, Хили, един чудесен скелет, нали? Представляващ криминалния комисар на град Берн. Човек е устроен така, че от него може да се направи всичко, което пожелая някой тиранин или един Еменбергер за свое удоволствие. Или за да докаже някоя своя теория. Вече знаем, че от човешката уста може да бъде изтръгнато всякакво признание, тъй като човешката воля има граници, а мъченията могат да бъдат безгранични. Затова оставете всяка надежда, която може да ви мине през ума. Безсмислено е да се съпротивявате. Защото хората сами създават своя ад. Подготвят го в мислите си и го създават с делата си. Насякъде е същото. В Штутхоф и тук, в Зоненщайн, е все същата зловеща музика, отекваща от бездните на човешката душа, с мрачните си акорди. Ако лагерът при Данцик бе адът на бедните, на евреите и комунистите, тази болница, разположена сред благочестивия град Цюрих, представлява адът на богатите.
Какво искате да кажете с това? Вашите думи са странни.
Вие сте прекалено любопитен и изглежда дори се гордеете с това. Но вие се усмелихте да се наврете в ниша дупка, от която няма изход. Не разчитайте на мене. Хората са ми толкова безразлични, колкото и Еменбергер, който въпреки това е мой любовник. Защо не се задоволихте, комисарю, с вашите всекидневни кражби? За какво ви беше нужно да идвате в Зоненщайн, където няма какво да търсите? Но едно уволнено и служило годините си полицейско куче се стреми вече към нещо по-значително, така ли е?
Злодеянията трябва да се търсят навсякъде, където могат да съществуват. Законът си е закон.
Виждам, че проявявате склонност към математиката. Веднага си помислих, че спадате към онзи вид глупаци, които се останат напълно на математиката. Законът си е закон. Хикс равно на хикс. Най-безсмислените думи, които някога са се понасили към вечно кървавото и вечно тъмно небе над нас. Закон е не законът, а властта, която човек притежава. Кажем ли власт, имаме предвид богатството му. А що ми думата богатство полази по устните ни, пред нас излизат всички пороци на земята. Така закон са пороците. Закон е богатството. Закон са уръдията, тръстовете, капиталът. Законът си е закон. Каква безобразна лъжа в този прогнил свят. А в него ние живеем. В него умираме. В него дишаме и говорим, любим и раждаме деца. Затова искаме този наш единствен живот, този кратък миг пред лицето на вечността да бъде щастлив, да вкусим от изобилието на земята, докато все още ни носи върху себе си към безкрая на вселената. Все някога трябвало да умрем, казват хората. Смъртта си е смърт. Хората тази забавна математика. Едно представлява смъртта на бедния, друго смъртта на богаташа. Бедният умира по същия начин, по който е живял. Върху някой чувал, във влажното мазе или върху някой парцелив дюшек, в случай, че успял да се издигне малко. Или върху кървавото поле на честа, ако духът му не се е прекършил. Съвсем по друг начин умира богаташът. Той живее сред разкош и иска да умре сред разкош. Когато издъха, той дори и тогава очаква аплодисменти. Приятели, представлението свърши. Животът бе на полза, смъртта само фраза, погребението ще бъде добра реклама, а цялото съществувание е чудесна сделка. Да, така е. Ако можех да ви разведа из болницата, комисарю, и с този Зоненщайн, който ме превърна в това, което съм сега, нито жена, нито мъжа, само една болна плът, нуждаеща се от все по-големи дози морфин, за да може да се надсмива над себе си и над този свят, бих ви показала как издъхват богатите. Бих ви отворила фантастичните болнични стаи. Тези понякога безвкусно, понякога изтънчено мебелирани помещения, в които те гният. Тези изящни килии на насладата и страданието, на произвола и злодеянието. Бих ви назовала имената на онези, които издъхнаха тук и които издъхват. Имената на политици, банкери, индустриалци, техните метеси и вдовици. Все прославени имена. А и имената на онези жалки безименни спекуланти, които с един удар, не струващ им почти нищо, спечелват милиони, които за други означават всичко. Емен Бергер им доставя всичко, каквото пожелаят. И те грабят ненаситно. Заобикалят се всякакви ненужни вещи, но се нуждаят преди всичко от надежда, и той им доставя и нея. Вярата, с която те му се отплащат, е вяра в сатаната. А надеждата, която им дарява, е самият пъкъл. Те са изоставили Бога. И в негово лице са открили нов бог. Всичко, което Еменбергер вършеше в Штутхоф, в това сиво, необозримо селище от бараки край Данциг, върши сега тук, посред Швейцария, посред Цюрих. Недосегаем за полицията, за законите на тази страна. Върши го дори в името на науката и хуманността, доставяйки на пациентите си това, което те искат от него. Мъчения и само мъчения.
Не, не, този извер трябва да бъде унищожен!
Вие, стари глупако, какво смятате да постигнете с вашето не-не? Сред каменовъглените мини, където съм родена, аз също крещях някога своето не към този свят. Работех, посещавах вечерно училище после университета с все по-голяма решителност и упоритост. Учех и работех заради своето не. Но сега, комисарю, застанала пред вас в тази лекарска престилка сред това мъгливо утро, прогизнало от сняг и дъжд, сега вече знам, че моето не е станало безсмислено. Много е късно. В този изнемощал свят човек вече не знае какво върши, коя негова постъпка причинява зло и коя добро. И човек е прекалено дребен за великото щастие да живее човешки, а не да бъде част от нищото. Светът, в който живеем, комисарю, е на смъртен одър, разяден от метастазите на нашите злодеяния, загниващ като зле съхранен плод. Какво искаме повече? Сатанинската лава, която разбудихме в безчестните дни на нашето тържество над ближния, на нашата слава и богатство, и която озарява сега нашата нощ, не може повече да се задържи в кратерите си и рано или късно ще ни помете. Единствено в сънищата можем да си възвърнем загубеното. Сред призрачните светове на виденията, които ни дарява морфинът. И ето аз, Едит Марлок, жена на 34 години, съм готова заради безцветната течност, която си впръсквам под кожата и която ми дава през деня коража да се гавря със себе си и със света, а през нощта ме потапя в моите сънища. Заради нея съм готова да извърша всички престъпления, които се изискват от мене, само и само да притежавам отново в краткотрайния мираж на отровата онова, което вече не съществува за мене. Това е. Емен Бергер, вашият съгражданин от Берн, познава хората и знае за какво може да ги използва. Той натиска своя безжалостен лост на мястото, където сме най-слаби. Коварното съзнание за нашата захвърленост и самотност в този свят.
А сега си вървете. Вървете си.
Искате да се борите срещу съдбата си, а се плашите от моите думи. Вие се ужасявате от една нищожна, хиляди пъти осквернена служителка на този свят. Но как ще устоите пред него, владетеля на ада, доктор Еменбергер? Прегледайте почтата, драги господине. Мисля, че доста ще се озадачите, като видите какво е последвало от вашето добро намерение.
След като лекарката напусна стария, той остана да лежи неподвижен. Прекалено осезателно чувстваше безсилието на своето тяло. Бе пропуснал цели 6 дни, 6 ужасни дни, загубени за съзнанието му. Еменбергер вече знаеше кой тича по петите му и бе нанесъл своя удар. В стаята влезе сестра Клери и сложи пред него кифли с кафе. Той се остави да го поставят да седне и упорито изяде и изпи донесената храна, макар и изпълнен с недоверие, но решен да преодолее слабостта си и да премине в настъпление.
Сестра Клери, аз съм от полицията. Може би е по-добре, ако говорим открито.
Знам това, комисар Берлах.
Щом знаете името ми, значи сте в течение на нещата. В такъв случай неверно ви е известно защо съм тук.
Възнамерявате да арестувате нашия шеф.
Точно така. И сигурно знаете, че вашия шеф е извършил убийства на много хора в концлагера Штутхов при Данциг.
Моят шеф отдавна се е покаял. Греховете му вече са опростени.
Как така?
Дадох му да прочете моята брошура.
Целта и смисълът на житейското поведение.
Точно така.
Но това е безсмислица. Еменбергер продължава да върши убийства.
Преди той убиваше от омраза, а днес от любов. Той убива като лечител, понеже тайно в душата си човек се стреми към смъртта. Прочетете моята брошура и това ще ви стане ясно. Преминавайки през смъртта, човек се отправя към по-висш свят, който му предоставя по-големи възможности.
Еменбергер е престъпник.
Целта и смисълът на житейското поведение не могат да бъдат престъпление.
Ще ви предам на полицията като съучастничка.
Вие сте в трето отделение.
Разгневен, стария прегледа пощата. Пликът му се струваше познат. Беше от онези, в които Форчик обикновено разпращаше своя стрелец. Отвори го и оттам изпадна сгънатият вестник. Както винаги, от 25 години насам, така и сега той бе напечатан с някаква, наверно, вече раздясала и раздрънкана пишеща машина с дефектни букви Л и Р. Заглавието, написано с печатни букви, гласеше: «Стрелец. Швейцарски протестен вестник за страната и чужбина, издаван от Улрих Фридрих Форчик». А точно под него бе написано на пишеща машина: «Есесовски палач, главен лекар». Както този високопарен текст съответстваше на първоначалното намерение на Берлах да сплаши Еменбергер, той очакваше всичко останало да се нареди от само себе си с лекомислената самоувереност на стар криминалист, така сега му стана напълно ясно, че се е лъгал. Лекарят съвсем не беше от хората, които се оставят да ги сплашат. Комисарят чувстваше, че Форчик е изправен пред смъртна опасност, но все пак се надяваше, че писателят е вече в Париж, на сигурно място. В стаята влезе работник, мъкнещ под мишница, увеличено копие на Дюреровата гравюра «Рицарят, смъртта и дявола». Стария разгледа внимателно мъжа, беше добродушен, до някъде занемарен човек на около 50 години, както го преценяваше, облечен с сини работнически дрехи. човекът започна незабавно да демонтира анатомията.
Ей, елате насам. Ей, вие там! Чуйте, аз съм полицейският комисар Берлах. Разберете, заплашваме смъртна опасност. Излезте от тази сграда, след като свършите работата си и се явете при инспектор Штуц. Него го познавам тук всяко дете. Или идете в който и да е полицейски участък и поискайте да ви свържат с Штуц. Разбирате ли ме? Имам нужда от този човек. Кажете му да дойде при мен.
Работника продължаваше да не се интересува от стария, който смъка изговаряше думите от леглото си. Говоренето му струваше огромни, все по-огромни усилия. Анатомията бе свалена от мястото си и сега работникът разглеждаше гравюрата на Дюрер, като туя приближаваше, туя отдалечаваше от погледа си, държейки я с двете си ръце. През прозореца в стаята строеше матова светлина. За миг на стария се стори, че съзира как из-за белите мъгливи пространства изплува едно сребристо бяло кълбо. Косите и мустаците на работника заблестяха. Навън бе престанало да вали. Работника поклати няколко пъти глава, наверно картината му изглеждаше зловеща. После се обърна към Берлах и произнесе съвсем бавно, изговаряйки думите по-странен, прекалено отчетлив начин, поклащайки глава.
Няма дявол.
Напротив, дяволът съществува, човече, и то тук, в тази болница, но чуйте ме най-после. Може би са ви казали, че съм ненормален и говоря безсмислици, но мене ме заплашва смъртна опасност, разберете, смъртна опасност. Това е самата истина, човече, истината и нищо друго.
Рицар, бум! Рицар, бум, рицар, бум!
Едва когато работника излезе от стаята и непохватно затръшна вратата след себе си, стария схвана, че е говорил с глухоням. Посегна към вестника и го разгърна. Това бе бернския Бундесблат. Първото нещо, на което се спря погледът му, бе образът на Форчик. Под снимката пишеше: Улрих Фридрих Форчик, а до името бе поставен кръст.
Слушахте редове от романа на Фридрих Дюренмат «Подозрението», подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова, Светослав Пеев и Валентин Ганев. Музикален редактор Христо Попов. Екип в студиото Иван Николов и Николай Николов.